Բարի օր, սիրելի ռադիո լսողներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնեմ Ֆրանց Կաֆկայի Դղյակը։ Խորհրդավոր եւ հանելուկային այս գործը վերջինը նրա վեպերից, որը Կաֆկան գրեց 1922 թվականին մարդու հոգեկան տանջանքի եւ հուսահատության մասին է։ Հերոսը կն չունի կենսագրություն, նա իսկապես ոչ մի տեղից է։ Մաքս Բրոդը, Կաֆկայի գրականագետ ընկերը եւ կտակակատարը, ում գրողը հանձնել է իր բոլոր անավարտ եւ չտպագրված գործերը եւ խնդրել այրել դրանք, ոչ միայն չկատարեց ընկերոջ խնդրանքը, այլև հրատարակեց բոլորը որոշ խմբագրական աշխատանքներից հետո, եւ ոչ միայն, նա նաեւ գրեց Կաֆկայի եւ նրա վեպերի մասին։ Դղյակը վեպի գլխավոր հերոսին կին ոչ մեկը չի հրավիրում գյուղ կամ դղյակ, բայց մարդիկ ամեն ինչ գիտեն նրա մասին։ Որպես ինքնություն նա այն ու ամենայնիվ հետաքրքրում է։ Դա է վկայում այն փաստը, որ նրան տեսնելից խոստովանում են, պատմում իրենց գաղտնիքների մասին, զրուցում երկար։ Նա լսում է բոլորին, հույս ունենալով ինչ-որ չափով տեղեկանալ տեղական օրենքներից և սովորույթներից, որոնք այդպես էլ նրա համար մնում են գաղտնիք, իսկ դղյակը ուղղակի անհասանելի, որովհետև գտնվում է հորիզոնում կամ շատ հեռվում։ Կաֆկան իր հերոսին ավանդել է մեկ տառով՝ ուղակի «կ»։ Գուցե իր ազգանվան առաջին տառն է առանձնացրել այսպես։ Այս տառով է նա երևում նաև իր բազմաթիվ հոդվածներում։ Կարծես թե ինչ որտեղ նույնանում են գրողն ու հերոսը, բացի այդ, կն թանկ և հոգեհարազատ է գրողին։ Գրող կն կարեկցում է իր հերոս կին, ինչպես չի կարեկցել իր հերոսներից և ոչ մեկին։ Բայց նրանց հոգու անջրպետը ևս զգալի է։ Վեպում Կաֆկան բարձրացնում է իրեն հուզող ամենամեծ հարցը. ինչպես մնալ անհատականություն, չկորցնելով մարդկային տեսակը և միևնույն ժամանակ ապրել հասարակության մեջ, նաև պայքարել օտարների մեջ, թշնամական աշխարհում։ Չունենալով գյուղում միթիզ անգամ սեփական հող, նա իրեն հրճակում է հողաչափ և պահանջում, որ իրեն ընդունեն հենց այդպիսին։ Կաֆկայի բոլոր ստեղծագործություններում երևում է հասարակությունից իրեն մերժված և օտարված զգալը։ Վեպն աչքի է ընկնում սյուժեի սրությամբ, կենցաղի մանրակրկիտ նկարագրությամբ։ Հիմքում, սակայն, անհատի և հասարակության խոր հակասությունն է, կամ տաղանդավոր մարդու արվեստագետի և գորշ իրականության տարբերությունը, այստեղից էլ մարդու ձգտումը դեպի Աստված։ Պատահական չէ, որ Կաֆկայի ժամանակակից Թոմաս Մանը հենց սա է տեսել այս վեպում ամենաշատը։ Վեպի շարժիչ ուժը ձգտումն է, և դղյակն այն կատարելությունը, որին հասները դառնում է նպատակ։ Այդ վերելքը, որ տանջալի ձգձգումներով է ընթանում, կազմում է վեպի միջուկը։ Ամեն ինչ վեպում կատարվող միտված է դրան։ Կն հոգով հասնում է դղյակին, սակայն այդպես էլ ֆիզիկապես դա նրան չի հաջողվում։ Դղյակն այն վայրն է, հոգևոր իրականությունը, որը խորհրդանշում է նաև Կաֆկայի լուսավոր գաղափարները մարդկության փրկության համար։ Արդեն դատավարություն վեպում հստակ զգացվում են տոտալիտար հասարակության բացերը, որոնց զոհը դարձավ վեպի գլխավոր հերոս Յոզեֆ Կն։ Դղյակը և դատավարությունը աղերսներ ունեն այս առումով, որովհետև երկու վեպերում էլ պարզորոշ նկատվում է անհատի խոր դժգոհությունը հասարակական և պետական օրենքներից և սովորություններից։ Այդ դժգոհությունից և հուսալքությունից է, որ հերոսն անանուն է։ Իդեպ, Կաֆկան չի վերնագրել իր վեպը, Մաքս Բրոդը 1926 թվականին այդ մասին այսպես է գրում. Ժառանգություն մնացած այս ստեղծագործությունը հրատարակելիս, ես նորից հարազատ եմ մնացել դատավարության վերջաբանում ներկայացված սկզբունքներին, ինչպես հրատարակության փաստի, այնպես էլ նրա ձևի հետ կապված հարցերում։ Ինքնին հասկանալի է, որ ոչինչ չի փոխվել, միայն բացահայտ վրիպակներն են ուղղվել։ Հետագայում ես որոշ փոքրաթիվ տեղերում գլուխների փոփոխություն եմ մցրել, իսկ ընդհանրապես գլուխների հերթականությունը ձեռագրում հեղինակի կողմից է կատարված։ Նաև Օլգայի դրվակի գլուխների վերնագրերն են Կաֆկայինը։ Ող ձեռագիրը որևէ ընդհարացնող վերնագիր չունի։ Մեր զրույցներում Կաֆկան վեպը միշտ դղյակ է անվանում։ Սկզում ներկայացված սկզբունքներից ելնելով, ես բաց եմ թողել ձեռագրի վերջին էջերը։ Հետագայում մոտ մի էջ ծավալով տեքստ եմ հանել Կ-ի և Հանսի տեսարանից ու Գիզա Շվարցեր դրվագից։ Շարունակության համար դրանք հետևանքներ չունեին և կարող էին շոշափելի նշանակություն ունենալ միայն գործողության հետագա ընթացքի համար։ Max Brod-ը առաջին հրատարակության վերջաբանում լուսաբանում է Կավկայի երկու կարևորագույն այս վեպերը, հատկապես դղյակը։ Նա արժևորում է այս վեպը գաղափարական առումով, խոսում առանձին կարևոր դրվագների և հերոսների մասին։ Նկատում է, որ Կ-ն արմատավորվելով գյուղում ուզում է միասնության մեջ մտնել աստվածային ողորմության հետ և պայքարում աշխատանք ձեռք բերելու համար, ձգտում մասնագիտական ընտրության և ամուսնական կապի միջոցով ամրապնդել իր դիրքերը։ Այդ պատճառով նա իր կողմն է գրավում հատկապես կանանց, ովքեր պիտի մատնանշեին իրեն ճշմարիտ ճանապարհը, ապրելու հնարավորությունները և դա անեին այնպես, որ բացառվեր կեղծն ու սուտը։ Մի հատվածում նա այսպես է ներկայանում. Ինչքան էլ դա աննշան թվա, ես արդեն տուն ունեմ, պաշտոն և իսկական աշխատանք։ Ունեմ մի հարսնացու, ով երբ ես ուրիշ գործով զբաղված լինեմ, ինքը կանի իմ աշխատանքը, և ես կամուսնանամ նրա հետ ու համայնքի անդամ կդառնամ։ Վեպում չինովնիկական մեքենան է, և մարդ այդ մեքենայի գերին։ Յոզեֆ Կ-ին կործանում է հենց այդ մեքենան։ Մարդը և այն էլ ստեղծագործական տեսակն անկարող է այլևս, որովհետև շղթաների մեջ է։ Դրան չի ներվում հասարակությունից անջատվելն ու առանձնահատուկ լինելը։ Շղթայակապ ապրելը քայքայում է արվեստագետի որակը, և նրան այլևս ոչինչ չի հետաքրքրում։ Մեխանիկական կյանքը որակապես է կործանում թե Յոզեֆ Կ-ին դատավարություն վեպում, և թե Կ-ին դղյակը վեպում, և օրենքի բացակայության գիտակցումն է ընկած երկու վեպերի հիմքում էլ։ Կան մարդիկ, ովքեր կառավարում են կյանքը։ Դղյակում հերոսի դրաման հենց սրանից է։ Կ-ն պետք չէ աշխարհին, և գրողն էլ նույնպիսի խուճապի մեջ է։ Դրան անվերջ թվացել է, որ իր գրածն էլ պետք չէ աշխարհին։ Պատահական չէ այն փաստը, որ գրողը խնդրել է Մաքս Բրոդին այրել դրանք։ Կավկայի ստեղծագործների հանդեպ բուրըն հետաքրությունը սկսվեց արդեն 40-ականներից։ Եվ ցայսօր նրա վեպերը, պատմվածքները, հոդվածներն ու նամակները ստեղծել են այնպիսի բուրըն հետաքրքրություն, որ գոյացել են կավկայագիտություն, կավկայականություն հասկացությունները։ Դղյակը նշանային վեպ է և դասվում է 20-րդ դարի փիլիսոփայական վեպերի շարքում։ Մետաֆորիկ և հատկապես ֆանտաստիկ իր էաբանությամբ բոլորովին այլ ներաշխարհ ունեն թե գյուղը և թե դղյակը։ Պայմանականություններով և իրար հաջորդող խորհրդանիշներով ուղեկցվող գեղարվեստական տարածք անակնկալների շղթա է։ Դանդաղ խոսող կյանքը առաջին հայացքից ոչինչ չի խոստանում, բայց գրողը անընդհատ իր ձեռքում է պահում հետաքրական հյուսվածք, որն այդպես էլ անավարտ է թողնում։ Գյուղը մետաֆորիկ ձևով խորհրդանշում է ողջ աշխարհը։ Դղյակը նրա մեջ երկնայինն է, հոգևորը, իսկ գյուղը հողեղենն ու ֆիզիկականը։ Հատկապես կարևորվում են մի շարք հերոսներ։ Նախ Կ-ի օգնականները, որ երևում են վեպի հենց սկզբում, Արթուրը և Երեմիասը, ում Կ-ն նույնացնում է իրար։ Նրանք կարծես մարդ չլինեն, այլ կամ ուրվականներ կամ շարժվող իրեր, անգամ հրեշտակներ, հաճախ շշուկ ու շշնջոց են, ուղակի կույտ։ Մեծ իմաստով նրանք հսկում են Կ-ի կյանքը, կաշկանդում, հետևում, գծում ռիթմից, վնասում նրա ազատությունը։ Կ-ին այդպես էլ չի հաջողվում ազատվել նրանցից, եթե հեռացնում էլ սենյակից, մտնում են պատուհանից, հանգիստ չեն տալիս անգամ սիրո ժամերին։ Առաջին անգամ, երբ ծանոթանում են նրանց հետ, Կ-ն զարմանալի խոսք է ասում. «Դուք ինձ համար նույնն եք, ես ձեզ մի անուն կտամ, ասենք Արթուր, դուք կարծես օձեր լինեք», ինչը դուր չի գալիս նրանց։ Աներես կպչուն այս հերոսները մարմնավորում են հասարակության ճգնաժամը, անդիմությունը, սովորականությունը և տաղտուկը։ Կարևորն այն է, որ իրենց մակատեքստով նրանք միախառնվում են վեպի հյուսվածքին, այսպիսով կարևորվում։ Կավկան ստեղծել է կլամմին, որին ոչ կարելի է տեսնել և ոչ էլ չտեսնել, իր առեղծվածայնությամբ անգամ, միշտ երևալով սենյակների խորշերում անգամ, շատ ֆիզիկական է, ով է, որտեղ է ապրում, ինչով է զբաղված, ոչ ոք չգիտի, սակայն նա անվերջ հետաքրքիր է։ Կ-ն հասկանում է, որ միայն կլամը կարող է օգնել իրեն հասնելու դղյակին, և փաստորեն գյուղական բնակչի համար կլամն աստված է։ Շնայց պարզվում է, որ գլխավորը դղյակում Woman West West Coms-ն է, ու մասին հիշվում է մեկ անգամ վեպի սկզբում։ Ֆրիդայի հանդեպ Կ-ի զգացմունքներն անհասկանալի են, ու միջոցով քիչ հաջողությունների չի հասնում, բայց այդպես էլ չի ամուսնանում նրա հետ, որովհետև չի սիրում։ Սակայն Կ-ն Ֆրիդայի ընտրյալն է, նրա հանդեպ անտարբեր չէ նաև Օլգան։ Կ-ով հետաքրքրված է Բրունսվիկի կինը, իսկ փոքրիկ հանսը փորձում է նմանվել Կ-ին։ Թաղցոտ աչքերով Ֆրիդայի կերպարն անընդհատ շրջում է վեպի էջերում և մեծ լիցք հաղորդում սյուժետի գծին։ Հետաքրական են նաև երկու քույրերի, Ամալիայի և Օլգայի պատմությունները։ Գյուղի բնակիչները կյին նայում են ներքևից վերև, ինչպես մեծը փոքրին։ Ամենայն մանրամասնությամբ է պատկերված վեպում չինովնիկ Սորտինին։ Նրա աշխատասենյակում անգամ պատեր չկան, այլ թղթեր, թղթապանակներ։ Դառնալով գյուղի դպրոցի պահակ, Ֆրիդայի դրդմամբ, որը ստորացուցիչ մի բան է դառնում, կն իր համար բացահայտում է դպրոցական համակարգը։ Այստեղ է աշխատում ուսուցչուհի Գիզան, ինքնատիպ այս կերպարն ամբողջացնում է հետագայի հիտլերյան ժամանակաշրջանի պատկերը։ Նա ապագայի մարդ է իր ողջեյությամբ։ Մաքս Բրոդը գրում է. «Ձեռագրի ջնջված հատվածներից մեկը պատմում է, այն, որ նրա ձեռագրերում ջնջված հատվածները նույնքան գեղեցիկ ու կարևոր են, ինչպես և մնացյալ բոլոր մասերը, նույնպես ապացուցում է Կավկաս ստեղծագործողի ինքնատիպությունը և մարգարեանալու մեծ ունակություն պետք է կանխագուշակելու համար, որ եկող սերունդներից մեկն ու մեկը նույնիսկ այդ ջնջված հատվածները կհրապարակի»։ Ջնջված հատվածում, ուր խոսքը Պեպիի մասին է, այսպիսի տողեր կան։ Նա պետք է խոստովաներ, որ ինքը, եթե Ֆրիդայի փոխարեն այստեղ հանդիպած չլիներ Պեպիին ու ենթադրեր, թե նա էլ որոշակի կապեր ունի դղյակի հետ, նույնպիսի գրկախառնություններով կփորձեր իր կողմը ձգել գաղտնիքը, ինչպես որ հարկ էր եղել վարվել Ֆրիդայի հետ։ Ընդհանրապես խապկանքը սկսվում է հենց վեպի սկզբում։ Սուտը նույնպես մեծ տեղ է գրավում վեպում այն պահից, երբ կն ներկայանում է որպես հողաչափ և դեռ պնդում, որ իրեն սպասում են դղյակում։ Եվ հենց վեպի սկզբում էլ գրողը ստակ ցույց է տալիս մարդու աշխարհի հակասությունը, այն, որ մարդուս թուղթ են պահանջում, որ ապացուցվի, որ նա իրոք մարդ է, որ չհայտնվի դրսում, դրա համար էլ է թույլտվություն պահանջվում։ Սակայն զգացվում է նաև հողաչափի թույլ և անվճռական լինելը։ Նրան չի հաջողվում հաղթահարել կենսական շատ խոչընդոտներ։ Մի անգամ Կավկան մի հատված է կարդում իր վեպից ընկերների համար և լսում նրանց քրքիջը։ Այս միջադեպը ցնցում է գրողին, ապշեցնում, քանի որ հասկանում է, որ նրանք դա ընդունել են որպես սատիրիկ հումորային պատմություն, մինչդեռ Կավկան անկեղծացել էր իր տագնապներով և նվիրական զգացումներով։ Վեպի գեղարվեստական ժամանակը ձմեռն է, ընդհանրապես դեպքերը հիմնականում զարգանում են երեկոյան կամ գիշերը։ Մթնոլորտն անգույն է, տխուր, դեպքերը զարգանում են դանդաղ, այդ իրականության մեջ մոխրագույն է ոչ միայն կյանքը, այլև կանանց հանդերձանքը։ Դա նաև դրոշմված է մարդկանց տխուր հայացքում, տները պատկերված են նեղ տարածքով, հաճախ առանց պատուհանների, յուղը կարծես տիղմի մեջ լինի, հերոսներն էլ կամ քնած են, կամ կիսարթուն, մշտակային թախիցը, ցուրտը, քամինները, սովը, վախն ու տագնապը։ Չլինելով երջանիկ, հերոսների ձգտումը դղյակն է, դա գրեթե բոլորի երազանքն է։ Հետաքրքիր հոգևոր հարազատություն կարելի է գտնել Կավկայի այս վեպի և Տոստոյի Կազակներ վիպակի միջև։ Տոստոյի վեպի հերոսը Օլենինը նույնպես ուզում է երջանկություն գտնել, մոտենալ կազակների կենցաղին և իրականությանը, սակայն դա նրան թույլ չտրվեց։ Անսահման մեծ սերը Մարիանայի հանդեպ այդքան անսովոր նույնպես չփրկեց հարազատ միջավայր գտնելու, որն էլ խոր հիասթափություն պատճառեց նրան։ Կան նույնպես ուզում էր մերձենալ գյուղի բնակիչներին, դառնալ այդ համայնքի մի անդամը, զգալ կյանքի հաճույքը, սակայն այդ ամենը նրան նույնպես չի հաջողվում։ Վեպում կարևորված է ճանապարը, որպես խորհրդանիշ։ Ինչ ճանապար է սա։ Խոսքը դղյակին հասնելու մասին է, այն բարձր գաղափարի, որի համար գրվել է այս վեպը։ Դղյակը անավարտ է թողնվել գրողի կողմից, նա այդպես էլ չի ավարտել այն, սակայն նույնպես խորհրդանշական է այդ չավարտելը, որովհետև բարձունքները հաղթահարվում են ուժեղ և հերոսական անհատների կողմից։ 20-րդ դարի ավարտին անընդհատ հայտնվում էին լավագույն վեպերի տասնյակը ցույց տվող ցուցակներ, որտեղ չէր փոխվում միայն մի հեղինակի անուն, դա Ֆրանց Կավկայի անունն էր։ Երևի թե դա միակ նվերն է գրողին մահվանից հետո, սոսկայն պատճառով, որ հուսահատ ու միայնակ, նա այդպես էլ չգնահատվեց և չճանաչվեց իր օրերում։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։